Gremo v kino.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo ocenili filma Čista zloba o serijskem morilcu Tedu Bundyju in Ben se vrača o preizkušnji matere, ki se mora soočiti s posledicami sinove odvisnosti od drog. Ven Jemršič bo spregovoril o nastanku Stoletja sanj, filma o izumitelju Petru Florjančiču. V oddaji bomo poleg tega poročali o pravkar minulem mednarodnem festivalu kratkega filma v Oberhausnu in o tem, kaj se obeta na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu. Vabljeni k poslušanju.
What do you say we get out of here?
What is it about this guy? When I feel his love, I feel like I'm on top of the world.
There are things you don't know.
Hi, officer. I think I must be lost.
O tem, da so zgodbe o morilcih in serijskih morilcih v svetu fikcije recept za uspeh, govorijo številni filmi in serije. Zgražanje nad okrutnimi dejanji, obenem pa skoraj fascinacija nad njimi. Očitno oboje sodi skupaj. Da lahko serijski morilec postane nekakšna zvezda, v tem primeru Ted Bundy, ki je priznal umore okrog 30 deklet v 70 letih prejšnjega stoletja, pa dokazuje film Čista zloba. Vlogo slovitega Bundyja igra najstniški idol Zac Efron. V vlogi njegove dolgoletne partnerke, skozi oči katere je zgodba pripovedovana, pa je stopila Lily Collins. Film ocenjuje Gora Strušnovec.
Ted Bundy je bil v 70-ih letih prejšnjega stoletja inteligenten študent psihologije in prava, ljubeč mož in očim, karizmatičen, uspešen in aktiven član družbe, ki pa je živel skrito vzporedno življenje serijskega morilca. V samo nekaj letih je zlorabil, razmesaril in pobil nekaj deset mladih deklet na različnih koncih Združenih držav, dokler mu niso oblasti, tudi po sumu in namigu njegove tedanje žene, Liz Kendall, prišle na sled. Odmevno sojenje, na katerem se je branil večinoma sam, se je sprevrglo v pravo medijsko atrakcijo. Bundy je na sprevržen način postal del množične kulture. Prvi biografski film o njem je bil posnet še preden je leta 1989 sedel na električni stol. Režiser najnovejšega filma o njem, Čista zloba, je uveljavljeni dokumentarist Joe Berlinger, ki se je avtorsko izoblikoval kot vajenec bratov Mazes. V svoji karieri se je pogosto ukvarjal s kriminalnimi procesi in tudi v igranem filmu Čista zloba je nekaj dokumentarističnega, proceduralnega. Zanimivo je, da je avtor istočasno za program Netflix pripravil tudi dokumentarno serijo Pogovori z morilcem, o Tedu Bundyju. Film Čista zloba je poseben v tem, da ni na prvi pogled nič posebnega. Vsekakor ne gradi na vizualnih ekscesih, šokantnih odkritjih in grozljivih podrobnostih. Vse to potisne v ozadje pripovedi, ki pa jo naredi s tem le še bolj nelagodno. V večjem delu je posnet z perspektive Liz Kendall in se osredotoča na njeno razmerje z Bundyjem, na njegovo privlačnost in sposobnost manipuliranja, ter njeno spopadanje z vrtiljakom dvomov, zavračanja in naklonjenosti. V osrednjih dveh vlogah naravnost blestita Zac Efron in Lily Collins. Zanimiva je tudi podporna ekipa stranskih igralcev z Johnom Malkovichem kot sodnikom na čelu. Avtor Joe Berlinger se je v celoti spretno izognil čarem senzacionalizma in učlovečil Bundyja. Prikazal je, da lahko pošasti, psihopati in sociopati v našem vsakdanjem okolju dokaj normalno uspevajo. S tesnobnim vzdušjem, poustvaritvijo nekega obdobja in slogovno zadržanostjo ima nekaj skupnega s Fincherjevim Zodiakom. Morda jo druži tudi blag dotik ironije. Na to nas opozori že uvodni Goethejev citat, ki se ukvarja z domišljijo in resničnostjo. Čista zloba pa to dvoje spretno in nevsiljivo preplete in preigra na več ravneh v navidez preprosti zgodbi. Zrelo in zanimivo delo.
You get a day. This time tomorrow you are back in sober living.
Yeah, okay.
You did not leave my sight ever. Because for the next 24 hours you are mine, all mine. Got it?
Joe Julia Roberts in eden od ta hip najuspešnejših mladih igralcev Lucas Hedges igrata glavni vlogi v drami Ben se vrača. Film tematizira odvisnost od drog in posledice takšne odvisnosti za vse družinske člane in njihove odnose. Film si je ogledala Gaja Pešelj.
Zasvojenost s prepovedanimi substancami je ena najbolj žgočih težav sodobne družbe. Samo v Ameriki, odkoder prihajajo tudi ustvarjalci filma Ben se vrača, bo letos za posledicami zlorabe mamil umrlo okoli 70 tisoč ljudi. Še posebej pretresljivo pa je spoznanje, da se je marsikatera pot v brezno zasvojenosti začela dokaj nedolžno, z zdravniško predpisanimi protibolečinskimi zdravili. Njihova uporaba pa je poznaje ušla izpod nadzora. Prav to je tudi ozadje intimne drame o najstniku Benu, ki se na božični večer nepričakovano pojavi na vratih svoje družine, čeprav bi moral biti še vedno na zdravljenju. Samo v peščici kratkih kadrov, v katerih se materino veselje meša s paničnimi odzivi mlajše sestre in zaskrbljeno odločnostjo očima, gledalec brez nepotrebnega pojasnjevanja dobil pogled v vse, kar se je dogajalo v preteklosti. Pekel, skozi katerega je šla družina, se zrcali v njihovih odzivih. Nazadnje vendarle zmagajo materinska ljubezen, upanje ter božični duh in Benu je pod strogimi pogoji dovoljeno prenočiti doma. A kaj, ko je preteklosti tako težko ubežati in prava drama se s tem šele začne? Bolje rečeno, bi se morala začeti, kajti žal je ustvarjalcem v trenutku, ko se Benova družinska idila znova sesuje kot hišica iz kart, zmanjkalo pravih zamisli in odlično zastavljeni začetek v nadaljevanju ne dobi enakovredne izpeljave. Zgodba se je v primerjavi s še enim nedavnim filmom z enako tematiko, v mislih imam naslov Lepi fant, osredinila samo na en dan Benovega življenja. V želji, da bi odnos med materjo in sinom poglobili, so ustvarjalci začeli dogajanje pretirano zapletati. S tem pa so dosegli prav nasprotni učinek od poglobitve. Benov boj z odvisnostjo pa zasenči skoraj detektivsko iskanje izginulega psa. Najbolj temačne skrivnosti svoje preteklosti, ki jih Ben med nočnim potikanjem po mestu razkriva svoji osupli materi in bi morale biti srce filma, zato izzvenijo nekako v prazno, enako oziroma še bolj votov, pa je konec, ki se, milo rečeno, ni najbolje posrečil. Namesto kakršnega koli sklepa ali vsaj velikega pomenljivega vprašanja v zraku, se zgodba konča tako prisiljeno in klišejsko, da gledalcu pusti resnično grenak priokus. Ben se vrača, nedovršnik v slovenskem prevodu je zelo posrečen, saj se Ben gotovo ni vrnil prvič, ima vse, da bi lahko postal odličen film. Tematiko, ki je filmsko gotovo premalo izpostavljena in o kateri bi se vedno moralo več govoriti, izredne igralce, na čelu z Julio Roberts, kot povsem izčrpano, a vseeno odločno materjo, in mladim Lucasom Hedgesom, ki igra njenega precej manj pokončnega sina, ter napeto zgodbo, vredno filmske adaptacije. A režiser Peter Hedges, morda v preveliki želji po čim intenzivnejši gledalčevi izkušnji, vseh teh sestavin preprosto ni znal povezati v zares učinkovito celoto. Pretresljivosti na filmskem platnu preprosto ne moreš umetno izsiliti s klišejskimi sredstvi. Prav to pa so poskusili doseči v filmu Ben se vrača.
Jaz zdaj, ki sem takole star, jaz vsak dan pokleknem na posto pa se zahvalam za en dan. Jaz sem vsak dan rojsten dan.
V ponedeljek je v ljubljanskem kinodvoru premiero doživel dokumentarni portret enega od najbolj zanimivih Slovencev. Film o njem in o njegovih prigodah gledalce utegne zanimati iz več razlogov. Peter Florjančič je marca letos doživel 100 let. In čeprav je v tujini bolj znan kot pri nas, marsikdo ve, da je neutruden izumitelj, ki se je podpisal pod več kot 400 patentov in v častitljivi starosti še vedno snuje inovativne izdelke. Peter Florjančič je med drugim izumil okvirček za diapozitiv in v svojih zlatih letih z izumom zagotovil več kot 2000 delovnih mest pri nas in v svetu. Poleg tega je iznašel razpršilec na parfumski steklenički. Več pa v prispevku Urbana Tarmana, ki se je ogledal celovečerni prvenec Vena Jemršiča z naslovom Stoletje san.
No one talking all by myself, no one walking, I'm happy on a shelf.
Peter Florjančič se je rodil v hotelirski družini na Bledu in že kmalu razvil svoj dar za iskanje preprostih rešitev vsakdanjih problemov. Njegovi življenjski poti in pestrim peripetijam sta se še pred Jemeršičem posvetila biograf Edo Marinček in televizijski novinar Sandi Čolnik. Prvi je leta 2007 izdal Florjančičevo biografijo Skok v smetano, drugi pa je z njim in njegovimi znanci posnel več intervjujev in jih skupaj s Karpom Godino predelal v informativni dokumentarec Zgodba gospoda PF, ki si ga lahko ogledate v našem spletnem arhivu 4D. Peter Florjančič se je že v mladih letih domislil načina, kako ujeti krapa v Blejskem jezeru. Anekdota o domislici, ki jo je delil v filmu Karpa Godine, kaže, da je imel Peter Florjančič izjemen talent za izume, predvsem takšne, ki so namenjeni lajšanju vsakodnevnih težav ali nerodnosti, s katerimi se srečuje sodobni človek v stiku s tehnologijo. Denimo lov na krape v Blejskem jezeru. Rešitve krapovske zagonetke na tem mestu ne bomo razkrili. Za tiste, ki je še ne poznajo, povejmo samo to, da je Florjančič poskrbel, da so se krapi čez noč ulovili kar sami. Kdor pa Petra Florjančiča še ne pozna, ima zdaj novo priložnost, da ga odkrije v filmu Stoletje san Vena Jemršiča. Film si je mogoče ogledati v ljubljanskem kinodvoru in v prihodnje še v drugih kinematografih Art Kino mreže Slovenije. Stoletje san gledalca spomni, da na Bledu živi vizionar stoletnik, ki je številne svoje predstave ne le uresničil, marveč jih je uspel tudi prodati. Ven Jemršič.
Peter nam je seveda nas je pritegnil z idejo, da bomo zaslužili milijone. In seveda smo mu verjeli, saj možakar že večkrat zasluža milijone. In do zdaj moram priznati, da smo imeli v bistvu sam stroške, ampak smo pa dobili pač neko bogatstvo, ki seveda ni izraženo skoz finance, pač nauči nas je res sanjati da ustvarimo to, kar si želimo. In to, ko vidiš, da je en človek, ki je star 100, še vedno sanja in še vedno dela, je pač kar navdahne človeka. No. Jaz glih pred dvemi dnevi sem ga klical, sem rekel, Peter, kaj delaš? Je rekel, dela. Za eno firmo je odprl. Ne? Jaz pri 50-ih sem zaprl eno firmo, kjer mi je že bilo dovolj vsega. Tako da, ja.
Film Vena Jemršiča na spoštljiv in filmičen način pokaže, kako si je Florjančič svojo podjetnostjo omogočil udobno, a vznemirljivo življenje v stilu hollywoodske filmske zvezde.
Kako je spoh nastal? Nastal je tako, da smo za Petrom Florjančičem smo delali eno reklamni oglas za Dormeo. Ja. In takšne stvari tudi lahko pripeljajo do takšnih dokumentarcev. In v glavnem, on je meni povedal pač na vhodu, on bi rad posnel pač en celovečerni film o njemu, seveda igranega. In ko sem jaz prebral to knjigo, sem videl, torej njegovo knjigo, vseh teh njegovih zgodb, sem videl, da zadeva ne bi prišla v en celovečerni igrani film, ampak bi kar človek rabil nadaljevanko. In seveda, ker tega denarja v Sloveniji ni, da bi to posnel, smo se odločili, da bomo posneli dokumentarni film.
Po ogledu dokumentarca Stoletje san je mogoče reči tudi takole. Če bi med vsemi talenti, ki jih je razvil Florjančič, samega sebe izumil še v vlogah režiserja ali producenta, bi s filmi, tako kot s patenti, gotovo služil mastne denarje. Njegova resnična zgodba je zato za naše razmere tudi zagatna. Njena nizko proračunska upodobitev namreč težko preseže Florjančičeve visoko proračunske peripetije, ki jih je doživel v svojem pestrem življenju.
Najznamenitejši festival kratkega filma na svetu je hkrati dom znamenitega Oberhausenskega manifesta, ki je stari film pred slabimi 60 leti razglasil za mrtvega. Mednarodni festival kratkega filma v Oberhausnu si v kulturno krajino tudi danes prizadeva vpeljati in uveljaviti radikalne filmske politike. Vendar danes to lahko pomeni tudi popolnoma nasprotujoče stvari. Dober primer je vprašanje, ali naj bi filmski festivali in druge cinefilske institucije ustrajali pri filmskem traku, ki je danes že skoraj posebnost, če tudi gre sicer za izvirno obliko filmskega medija. A je hkrati ravno digitalna revolucija film v marsikaterem smislu tudi osvobodila, denimo tako, da do njega dostopa nimajo več le privilegirani deli sveta in družbeni sloji. Festival je obiskala Tina Poglajen.
Pomemben del festivala v Oberhausnu je poleg prikazovanja kratkih filmov, eksperimentalnih del, performansov in umetniških instalacij tudi filmska politika. V času po digitalni revoluciji je ena od srednjih tem, ki se je lotevajo festivali, izginjanje filmskega traku. Vasilij Bourikas, eden izmed kuratorjev programa, poimenovanega Labs, namenjenega prav analognemu ustvarjanju, je v uvodnem nagovoru strastno pozval obiskovalce festivala in strokovno javnost, naj zahtevajo, da filmske institucije ohranijo ali celo ponovno upeljajo tehnologijo za analogno predvajanje filmov in laboratorije za njihovo razvijanje. O vprašanju smo govorili z Jurijem Medenom, ki je nekdaj vodil programski oddelek Slovenske kinoteke, zdaj pa je član ekipe Avstrijskega filmskega muzeja na Dunaju.
Zapleteno vprašanje. Jaz bi tako rekel, bori se za to, da se nazaj vzpostavi predvajanje filmov z filmskih kopij, bori se v neki bitki, ki je že zgubljena, ker digitalno je tukaj. In jaz dvomim, da bo katerikol festival ali pa katerakol kinoteka, ki je že popolnoma prešla na digitalno, se vrnila nazaj, ker tukaj je bilo vendarle preveč nekih investicij narejenih v to digitalno, ker tukaj ne smemo pozabiti, da to digitalno v obdobje, v katerem živimo, ni bilo nekaj, ker je prišlo kot stvar nekega napredka, ampak je to preprosto nekaj, kar nam je kapitalizem usilil. Obstaja še vedno precej kinotek po svetu, filmskih arhivov, filmskih festivalov, ki lahko predvajajo film in tisti, ki ga lahko, se mi zdi edino prav, da tudi ga predvajajo. Oberhausen recimo je festival, ki nikoli ni nehal predvajati filme in je lepo, da še vedno predvaja določene filme z filmskega traku, se pravi tako filme iz zgodovine filma, kot tudi vse te novejše filme, ki nastajajo v sklopu teh artist labov. Zdaj pa, da bi tukaj pa se boril za to, da bi še koga prepričal v to, je pa po mojem tudi stvar privilegija, ne? Ker dan danes ni pocen snemati na filmski trak, ni enostavno snemati na filmski trak. Za vsak tak artist lab v Parizu, Berlinu in ne vem še kaj na Dunaju, kjer šest frikov snema na trak, po drugi strani obstaja 1000 mladih Nigericov, Indicov, Filipincov, ki snemajo na digitalno tehnologijo. In to je recimo tisto, kar mene osebno bolj zanima. Ampak ok, dokler ljudje snemajo na filmski trak, ne se predvaja z filmskega traku.
Festival je s svojimi filmi letos ponovno obiskal tudi Želimir Žilnik, eden izmed filmarjev tako imenovanega Črnega vala, ki so v Jugoslaviji prelomili z rigidnimi konvencijami socialnega realizma. Ob projekcijah njegovega črnega filma In ostaje v jasku je Žilnik na letošnjem festivalu nastopil s performansom, v katerem je prebral odlomek iz svojega manifesta Ta festival je pokopališče. V manifestu ostro nastopi proti abstraktnemu humanizmu, eksploataciji revščine, domnevnemu pogumu in kvazi angažiranemu, družbeno zavednemu filmskemu ustvarjanju, ki je narejeno zato, da se nad njim naslajajo privilegirani. Juri Meden.
Želimir recimo je med drugim povedal, pa ne vem, če to tudi javno povedal, ampak razlagal je o tem, kako je bilo to v 60-ih. V 60-ih je Oberhausen bil festival, ki je bil ustanovljen z nekim namenom ne samo promocija kratke forme, ampak tudi povezovanja vzhoda in zahoda in severa in juga. Bil je pa takrat ta festival tudi blazno močno povezan z mestom samim. Ko so se tukaj vrteli kratki filmi, so meščani Oberhausena šli in te filme gledali, ne samo to. Takrat festival ni imel recimo hotelske infrastrukture in je Žilnik, ko je prišel sem, pač spal v neki delovski družini. V tej regiji širši okrog Oberhausena je, ne pozabiti, bilo njega dni zaposlenih 600.000 rudarjev. Zadnji rudnik so zaprli lansko leto. Zdaj je to festival, ki je v bistvu izključno, ampak res izključno namenjen temu, da se na kup dobijo kustosi, filmari, da skratka programeri festivalov kratkega filma po celem svetu vidijo, kaj je zdaj cutting edge, dobijo navdih in to potem pokažejo na svojih festivalih, kar je pomembno, je pa to festival, ki nima več nobene veze z mestom, skratka, da praktično nobeni projekciji, po mojem, nobenega iz Oberhausna, tako da je to pač nek trg v resnici, za katerega je seveda pomembno, da obstaja, ker še vedno ima pa odličen okus in serijo izjemnih kuratorjev, ki sem pripeljajo dosti zanimivih stvari na področju kratkega filma, ki se danes dogajajo.
Poleg dveh nemških in enega tekmovalnega programa filmov z vsega sveta, ki so pripovedovali o intimnih zgodbah, jeziku, arhitekturi, spletnih tehnologijah in neštetih drugih temah, na načine, ki so enkrat bolj, drugič pa manj preizkušali meje filmske izraznosti, je bil osrednji del programa Profili, posvečen štirim izbranim avtorjem in avtoricam iz sveta kratkega filma. Med njimi je bil Aleksander Sokurov, ki je na festivalu ob filmu Sonata za Hitlerja nastopil tudi s predavanjem in na pogovoru z občinstvom. Grška umetnica Eva Stefani je predstavila svoje eksperimentalne in dokumentarne kratke filme. V filmu Akropolis denimo mesto Atene primerja z ženskim telesom. Oba sta predmet, ki ga na številnih fotografijah, filmih in slikah upodabljajo drugi. Oba sta brez glasu in o njiju na mesto tega pripovedujejo drugi, tako kot ju vidijo sami. Oba filmarja sta se ustvarila izdajo festivala kratkega filma, ki v svojem 65. letu morda res ni več tako družbeno relevanten, kot je bil nekdaj, a se v filmskem svetu še vedno zdi nepogrešljiv.
Po filmu Večna ljubimca, v katerem smo spremljali zgodbo o dveh novodobnih vampirjih, novi film Jima Jarmusha, seveda kot ponavadi z zvezdniško zasedbo, govori o zombijih. Z njim se v torek uradno odpira 72. izdaja Kanskega filmskega festivala. Več o tem, kaj obeta festival, pa boste slišali v prispevku Ingrid Kovač-Brus.
Le še 4 dnevi nas ločijo od začetka 72. filmskega festivala v Kanu. Tja si želijo vsi režiserji, s Kanom so povezana velika taktiziranja in upi, a vedno uspe le peščici. Tako bomo od prihodnega torka v imenitnih filmskih dvoranah preverjali, ali so veliki režiserji še vedno zares največji. Festival festivalov bo leto začel ameriški film Mrtvi ne umrejo Jima Jarmusha, zombijevska komedija, ki jo je režiser postavljal v mirno ameriško mesto v tiho ulico, kjer se začnejo dogajati neverjetne stvari. Z odličnimi igralci Tildo Swinton, Billom Murrayem, Steveom Buscemijem, Adamom Driverjem in celo Ziggyjem Popom in Tomom Waitsom. Na začetku festivala si torej obetamo pravo zombijevsko zabavo, kakršne se ne bi sramoval niti ljutomerski Grossmanov festival. Sledil bo praznik filmske umetnosti, v katerem bodo sodelovali številni evropski prvaki, tudi večkratni kanski nagrajenci – Ken Loach, Pedro Almodovar, Brata Darden, Marco Bellocchio. Imeniten program 21 tekmovalnih filmov dopolnjujeta še klasika Terence Malick, ki se bo v Kanu spet skrival pred javnostjo in novinari, a naj bi se z novim filmom Skrito življenje, postavil ga je v čas druge svetovne vojne, spet vrnil k svojim začetkom, kot se jih spomnimo iz filmov Nebeški dnevi ali pa Surova balada. In seveda Quentin Tarantino, ki je skupaj z Abdelatifom Kešišem prišel v program zadnji. Pred tednom dni je potem, ko je bil 4 mesece zaprt v montaži, dokončal svoj 9. film Bilo je nekoč v Hollywoodu, posnel pa ga je na 35-milimetrski trak. Zgodba, ki se odvija pred 50 leti v Los Angelesu, tako sporočajo iz Francije, pa je kar največji poklon filmski umetnosti. In tu, na tem mestu, seveda ne bomo prejudicirali ničesar. Lani so se v tekmovalni program uvrstile 3 režiserke. Kljub temu pa je bil festival deležen silnih kritik, ki so izhajale iz statistike. Naj spomnim, kako sta lani z roko v roki na stopnišču pred filmsko palačo stali predsednica žirije Kate Blanchett in režiserka Agnes Varda in opozarjali na še vedno zapostavljen položaj žensk v svetu filma. Kljub temu ali pa prav zato so letos v tekmovalnem programu štiri avtorice. Med vsemi je v dneh pred festivalom največ pozornosti namenjene francosko-senegalski režiserki Mati Diop, ki se bo za Zlato palmo potegovala s filmom Atlantics in je sploh prva ženska afriških korenin v igri za najvišjo filmsko nagrado. Kanski festival se ne brani afer. Včasih se skoraj da zdi, kot da se kar sam potrudi zanje, kot na primer s tisto o obveznih visokih petkah na rdeči preprogi, pa z objavo festivalskega bontona in prepovedjo selfijev ali pa s popravljeno Claudio Cardinale na festivalskem plakatu. No, tudi letos že imajo vsaj v Franciji afero. Častno Zlato palmo bo na festivalu prejel legendarni igralec Alain Delon, nagradi pa ostro nasprotuje francoska feministična organizacija zaradi njegovih izjav o klofutanju žensk, zaradi nasprotovanja posvojitvi otrok istospolnih parov in podpiranja francoske skrajne desnice. Alain Delon, ki je zaigral več kot 80 filmih največjih mojstrov, pa si je ob tem zaželel, da bi ga vsaj enkrat režirala ženska in med možnimi omenil francozinjo Maiven. In še slovenski kan, med producente, ki so na potezi, so izbrali slovenskega režiserja in producenta Roka Bička. V sekciji 14 dni režiserjev se bo zavrtel kratki film, ki ga je sorežirala Urška Džukić z naslovom The Right One. Na filmskem sejmišču pa Slovenski filmski center predstavlja čisto sveže filme štirih režiserjev, pogojno rečeno srednje generacije. Metoda Pevca, Damjana Kozuleta, Andreja Košaka in Martina Turka. Prvi mož festivala bo predsednik žirije Mehičan Alejandro González Iñárritu, ki si bo zagotovo, tako kot vseh 4000 filmskih kritikov in poročevalcev v Kanu, želel ogledati tudi dokumentarec Diego Maradona. Posnel ga je Asif Kapadija, režiser, ki nam ne bo ušel iz spomina že zaradi filmov o še dveh legendah, Ayrtonu Seni in Amy Winehouse. Več pa prihodni teden.
Dvainsedemdeseti Kanski filmski festival bo v spredju prihodnje oddaje Gremo v kino. Po tokratno oddajo pa se podpisujemo Alenka Resman-Langus, Renato Horvat, Tina Ogrin, Jernej Boc in Tesa Drev.